Niektorí z vás máte zamestnanie, kde musíte byť v pohotovosti, aj keď už nie ste vo firme. Je to niekedy cez víkend alebo po pracovnom čase. A akú pohotovosť má kazateľ? Je bežný deň, zhruba pol desiatej večer, asi to bol štvrtok alebo utorok, už neviem, telefonát. To ešte bolo v časoch, keď som si o 9.00 nevypínal mobil. A volá mi z nemocnice ošetrovateľ, jeden náš známy, tam robil ošetrovateľ, mal nočnú službu a mi volá, že mohol by si prísť, mám dnes službu, ja ťa pustím, aj keď je po 10.00 večer, je to jedna sestra, už v veľmi ťažkom stave a myslím, že bolo by dobre, keby si ju navštívil. Tak som išiel o pol desiatej, o desiatej večer v tme do nemocnice našej. On ma ako ošetrovateľ samozrejme prepašoval bez problémov, hej, tam, kde som sa mal dostať na tú izbu na interné. A vidíte pred sebou polmŕtvého človeka v podstate, odchádzajúceho. Čo budete robiť? A to nebola jediná situácia v mojom živote. Keď som sprevádzal moju mamku pred dvoma rokmi, tiež odchádzala, som s ňou bol dvakrát po jednom týždni, lebo ona bol na východe, ja som na západe, tak som sa o ňu takto staral dvakrát po jednom týždni a večer, keď som ju vlastne ukladal, čo sa budete modliť s takýmito ľuďmi? Žalm 23. A to bolo úžasné, keď sa ten žalm s nimi som modlil, že zrazu oni boli akoby v inej sfére. Že ja som to síce rozprával, ale to bol ich príbeh. Oni to už nemohli vysloviť, tí ľudia, väčšinou, pre svoju slabosť. Hej. Ale boli v tom spolu so mnou. Veľmi často som tento žalm používal a používam práve v takýchto situáciách, ktorá odráža vlastne komplexnosť nášho života. Hovorí o našej minulosti, o našej prítomnosti a o našej budúcnosti. Prechádzame týmto žalmom posledné dve nedele. Minulý nás Marek previedol prvou časťou. Pripomeňme si ju. Isto to viete naspamäť, ale pripomeňme si ju. Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Obnovuje mi život, vodí ma správnymi cestami pre svoje meno. Keby sme sa pri každom slove zastavili, tak môžeme o tom kázať v podstate. A máme k tomu nejakú osobnú reflexiu. Hospodin, to je osobné meno Boha. To nie je len nejaký El, nejaký pán Božko. To je Boh zmluvy. On sa zmluvne spojil so svojim ľudom. A sa to krásne odráža v Exodus, v úvode 10. Božím prikázaniam, čo si to malo kto z nás uvedomuje. Počujete, ako to začína? Pamätáte si? Ja som Hospodin, niekto špeciálny, hej, mám špeciálne meno. Tvoj Boh, ktorý som ťa zachránil. To je zachráňujúci Boh, osobné meno. A týmto menom som, ego emi, po grécky, ja som, označuje sám seba Pán Ježiš v novej zmluve opakovane, najmä v Evanjeliu podľa Jána, a nazve sa ešte dokonca, že ja som dobrý pastier. Som ten Hospodin, vtelený v osobe Syna, a som ten dobrý pastier. Nadvezuje na svojho pra otca Dávida, pastiera, na tento žalm. A on sa aj dokázal ako dobrý pastier. No, lenže keby tu končil tento žalm, tak každý z nás by ho mal problém úprimne vyznávať. Toto predsa nie je realita nášho života. Kto môže povedať, že mu nič nechýba? Nikto. Kto môže povedať, že stále sú tiché vody života, žiadna búrka, že je emočne, fyzicky, sociálne a mentálne síty, že neprežíva žiadnu núdzu, nedostatok, nikto z nás. Na život takto nevyzerá. Vôbec takto nevyzerá. Tak kde je realizmus nášho života? Tieto tri verše sú obrazom raja, sú vlastne obrazom záhrady Eden, z ktorej sme boli vyhnaní. Tam to platilo. Hospodin so svojim ľudom, nič nechýba, voda, život. Úžasné požehnanie. Zároveň to je túžba po mieste, aby sme taký život mali. Čiže to je pohľad do minulosti, ktorú nemáme, ale túžba po budúcnosti, po ktorej túžime. Ale že tu Dávidova pieseň nekončí. Dávid je realista. A jeho život, ako by ste pozorne sledovali, bol plný katastrof, plný nedostatku. Hej. To, čo vyvádzali jeho deti, to, ako utekal pred svojim synom, ako občiansku vojnu proste zažil. Hej. Do akej kaše sám proste spadol, to nebol len tiché vody. A druhá časť nás berie rovno do údolia teňov smrti. Z toho idealizmu troch veršov prvých ideme do hlbokého realizmu, niečo nám malinko naznačila Zuzi. Údolie teňov smrti. Hoc by som šiel temným údolím, nebudem sa bať zlého. Veď ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica sú mi útechou. Prestieraš mi stôl pred mojimi protivníkmi, hlavu mi natieraš olejom, môj kalich preteká. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevázať po všetky dni môjho života. Vracať sa budem do domu Hospodinovho, pokiaľ budem žiť. Všimnite si, ako sa mení atmosféra piesne. Hlboká temnota, údolie tieňov, tieňov smrti dokonca. Nemáš svetlo, nemáš únik, cítiš chlad, opustenosť, vnímaš ohrozenie z každej strany a nakoniec čeliš realite smrti. Prudká zmena atmosféry medzi 3. a 4. veršom. Realita. Ale mení sa nielen atmosféra piesne, ale mení sa aj komunikácia s nebeským pastierom. Dávid už nehovorí o Hospodinovi, ale hovorí s Hospodinom. Už to nie je rozprávanie o Bohu, aj keď je úžasný, ale hovorí, ty si môj Boh. Veľmi dôležitá zmena tej atmosféry a toho prístupu. Ty si so mnou, tvoj prúd, tvoja palica. A tomu Bohu, ktorý je nielen Bohom zmluvy pre národ, pre cirkev, ale pre neho osobne, má s ním osobný vzťah. To je to, na čom si protestantizmus veľmi zakladá. Osobný vzťah s svojim Bohom. To on teraz vyznáva. Otvára mu svoje srdce, obavy aj nádeje. A vlastne úžasne vyznáva, že vďaka tvojej blízkosti, Hospodine, že si so mnou, nebudem ničený strachom z temnoty, zla, smrti, ktorým čelím. A to je dôležité vedieť, že útecha neznamená, že bude nebezpečenstvo odstránené. Útecha neznamená, že nebudeš chorý, že nebudeš čeliť stratám, že ti nepovedia, že si prišla v zamestnanie. Že zlyhajú tvoje vzťahy alebo tvoje deti. Útecha nie je v tom, že nebezpečenstvo bude odstránené, ale že pastier je s tebou, aj keď si v tých nebezpečenstvách. Ježiš pri svojom odchode otcovi povedal, že vás tu nenechám ako siroty, a to hovorí ten dobrý pastier, ale že budem s vami prostredníctvom svojho ducha. A vám ho pošlem ako tešiteľa, ako obhajca, ako sprievodcu, ako advokáta, ako neustáleho prihovorcu za vás. A tak Duch Svätý, Duch Kristov, Duch Boží, to je tá Božia a Kristova tá pastierská prítomnosť vedľa nás, hoci neviditeľná, ale taká reálna, ako bola v časoch, keď Ježiš chodil po zemi. To je obrovským povzbudením pre mňa osobne, potešením, keď sa môžem modliť, Pán Ježišu Kriste, svojim duchom si tak reálny a tak prítomný vedľa mňa, ako si bol vedľa Petra, Jakoba a Jána, keď chytali ryby, alebo vedľa tej vdovy, ktorej zomrel syn, alebo vedľa toho úradníka, ktorému zomierali deti, taký si istý aj teraz. A dokonca, keby si bol len tu pri mne fyzicky, tak by si nebol pri mojom bratovi, pri mojej sestre, pri mojich ďalších príbuzných priateľov, by si nebol na inej strane sveta. A v duchu môžeš byť proste všade. Pastierová blízkosť zaháňa strach aj v nebezpečenstve. A nech je akékoľvek si ho proste predstaviš. To udolie tieňov smrti vyjadruje všetky možné negatívne veci v tom živote, ktoré môžu prísť. A prítomnosť prináša útechu, teda úľavu a nádej, vďaka tomu, čo má pastier v rukách. To dobre vidíme, hej? Máš prúd a palica sú mi útechou. Musím povedať, že tieto dve veci v rukách dobrého pastiera ma vždy desili. Ma dlho proste miatli. Ako mi môže byť prúd a palica ako útechou? Lebo prúd a palica sú v Biblii väčšinou spomínané ako nástroje trestu. Napríklad, len poviem, z príslovia 23. Nezdráhaj sa trestať chlapca, veď nezomrie, keď ho udrieš prútom. Vyženieš z neho bezbožnosť, to pokračuje. A ja som nieraz okúsil prút aj palicu od mojho otca. A táto skúsenosť sa mi do toho žalmu stále premietala a hovorím, ako toto sa dá dobre vyložiť, že Boží prúd a palica sú mi útechou. To znamená, že David sa teší, že dostane od Hospodina na zádok alebo po chrbte. A potom ešte bude ďakovať, hej. Boli takí krutí otcovia, hej, že dostali deti vyprask a ešte si otcovia žiadali, že poďakuj mi. Ale to je trošku ako zvrátené, nie? Odborníci na hebrejský text, to je pôvodný jazyk tejto piesne, a na reálie Blízkeho východu, odkiaľ pochádza táto pieseň, nám hovoria, že prúd nie je vrbový prútik na veľkonočnú šibačku, že to nie je ani turistická palička, ktorou sa opierame, keď deti proste kráčame, a že to je tak cirka 80 cm solidná palica, vlastne kijak. V niektorých prípadoch zakončený takou hrubou koncovkou, alebo niekedy aj ostrým hrotom, kovojím, ako nožík. Čiže proste to je obranná zbraň, kijak. My to máme preložené ako prúd, čo je nie celkom také výstižné a zrozumiteľné. A tento kijak nosil pastier za opaskom, tak, aby ho mohol kedykoľvek proste použiť. To je tá palica, o ktorej hovorí Dávid svojmu svokrovi Saulovi, že keď prišiel na mňa medveď alebo lev a chcel zobrať mi nejakú ovcu, tak som ho chytil a bil, ale nie dlaňou, týmto prutom, týmto kijakom, až som ho zabil. A keď sa mu vysmieva Goliáš, ty ideš proti mne, čo som ja, pes? Že ideš s palicou? No s tým kijačikom, hej, išiel proti nemu, v podstate to bolo to. A som mu vysmieva, že ideš na mňa ako na nejaké zvieratko, hej? Takže to bola obranná zbraň, ktorú bránil seba, bránil ovce pred predátormi. A zároveň mu slúžilo ako počítadlo večer, keď ovce vchádzali do ovčinca cez takú úzke miesto a on tým kijačikom vždy tú ovce pustil, odpočítal, pustil, odpočítal, pustil, odpočítal. A zistil, či ich má presne toľko, koľko ich má, či ich má 100, ak bolo ich 99, tak tie zatvoril a išiel tú poslednú proste hľadať. Takže aj taký účel to malo. Ježiš, dobrý pastier, chráni svoje stado aktívne. On hovorí, že prišiel som mariť skutky diablove pred tým najväčším predátorom a vyznáva, moje ovce počujú môj hlas a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Má viacej ako jeden kijak. Je pánom života a smrti a porazil na Golgote toho najväčšieho nepriateľa. A Ježiš naznačuje, že ataky voči jeho ovečkám, voči jeho učeníkom budú v živote vždy prítomné. Tak, ako sa nevyhneme tým udolím tieňov smrti. Ale hovorí, ja vás ochránim, lebo mám v ruke všetko, čo potrebujem pre váš život. A to nás utešuje. Lenže okrem kijaka mal pastier aj palicu. To už sa naozaj podobalo palici, to malo zhruba 2 metre, to bolo vyššia proste ako bol ten pastier. Na konci zvyčajne zahnutá, taký hák, to vyzerá ako taký hák, to ste často možno už videli na niektorých zobrazeniach, na niektorých ikonách to môžete vidieť. A slúžila mu ako opora pri chôdzi, ako pastier, hej, tak si proste kráčal, sa neopieral. Mohol sa vyťahnuť, keď sa zachytil za nejaký konár alebo koreň stromu, keď sa potreboval dostať vyššie, tak sa mohol vyťahnuť za ňu. Ale hlavne to používal, keď mu do rokliny alebo užľabiny spadla ovečka a on tam nemohol ísť, lebo by skončil horšie ako ona. Tak tým hákom ju vedel proste chytiť za labu, nohu proste a dostať proste hore. Zároveň, keď si spieval a hýbal tou palicou, tak ovce videli jeho rytmus, počuli jeho hlas a proste ho nasledovali. To bol ich pastier. Takže kijak slúžil na obranu a pastierská palica slúžila na usmerňovanie. Presne tak, ovečky potrebujú chrániť aj usmerňovať, lebo žiaľ, sú často hlúpe. A obližia si a nevedia proste ako. My vítame, keď nás Pán Boh chráni pred nepriateľmi rôznym spôsobom, viditeľne aj skryto, pred oponou aj za oponou. Sme veľmi radi, keď koriguje druhý, že no konečne už aj na ňo prišlo. Máme špeciálne potešenie kresťanské v zhromaždení, keď je kázeň, ktorá patrí môjmu manželovi, mojej manželke alebo mojim deťom, hej, alebo môjmu kamarátovi. Teraz by mal počúvať, hej. Teraz toto je presne to, čo ten pastier hovorí jemu. Teraz tá palica na ňo proste mierí. Lenže dobrý pastier musí mňa chrániť tou pastierskou palicou predo mnou samým, lebo ma miluje. Takže nehovorí len môjmu partnerovi, môjmu priateľovi, môjmu susedovi. Hovorí mne. Mojím nepriateľom je moje hriešne srdce. Moja sebaláska, moja sebaľútosť, moja nedôvera, že Bože, ty máš lepší život, ako ja si predstavujem pre seba. A preto potrebujeme tú pastierskú palicu v našom živote. A to sú také praktické veci, ktoré máme v spoločenstve, aj osobne. Vzťah k Božiemu slovu je to usmerňovanie. Naša modlitba je usmerňovanie. Naša služba, ak sme v nej zapojení, je to usmerňovanie. Lebo tam sa musíme učiť niekoho aj poslúchať, rešpektovať a byť tými obetavými služobníkmi. Večera Pánova, ktorá je pred nami. Potom slávnosť krstu, ktorú občas máme. Sú spôsoby, ktorými Ježiš do nášho života prináša útechu a pokoj. Všimli sme si, že David prešiel z rozhovoru o Bohu k rozhovoru s Bohom. A teraz robí ďalšiu zmenu. Lebo toto je skvelý kúsok fantastické hebrejské poézie. To nie sú len tak nakopené slova. Od obrazu pastiera a oviec prechádza k obrazu hostiteľa a hostia. Zo zvieracej ríši do ľudského prostredia. A to je prehlbenie myšlienky o tom, ako sa Hospodin ako pastier o nás stará. Ako keby sa ozvalo echo tých prvých veršov v takej novej podobe. To je opäť typické pre hebrejskú poéziu. Také opakovanie novým spôsobom. A tri slovesa nám hovoria o Božej aktivite. Pripravuješ stôl. To je v starej reči, moderne povedané. Bože, Hospodine, ty môj pastier, ty do detailov chystáš banket a ideš ma pozvať na hostinu. Kvôli mne. Používaš svoje božské zdroje, aby si pre mňa spravil banket. Hovoríš mi, si môj hosť, nech sa páči, zasadni, užívaj, všetko je tu proste pre teba. A ja som to sám pre teba pripravil. To neurobili nejakí otroci, to neurobili nejakí sluhovia. To nebolo zadané cateringu. Ja som ten pastier, čo ti pripravujem tento stôl. Druhé sloveso, natieraš mi hlavu olejom. Opäť som mal z toho veľmi vždy zlý pocit, lebo keď som si predstavil kuchynský olej na hlave, to je to, čo až desí, hej, keď deti skúšajú šampón a si pomýlia šampón s olejom. Hej, tak, ale nie, to znamená niečo iné. V našej kultúre, keď príde návšteva, dáme jej papuče a odložíme kabát. Hej, a je to u nás proste doma. V Dávidových časoch hostiovi umýli nohy a na hlavu mu poskytli olejovú kozmetiku. To bol olivový olej. Dá sa to preložiť, aby sme to dobre rozumeli. Hospodine, ty na mne vôbec nešetríš. Ty to najlepšie, čo máš, ty najkvalitejšiu kozmetiku mi dávaš. Hej. Aby som sa cítil tu úplne akože fit. Aby som tu voňal, aby som dobre vyzeral, aby sa mi leskla tvár. Hej. Aby po tej zaprašenej ceste, čo som šiel, prepotený a zničený, aby som sa teraz za tým stolom cítil komfortne. Ty na mne vôbec nešetríš. Je to prejav štedrej pohostinnosti, ktorý je završený tým tretím slovesom. Môj kalich preteká. Hospodine, ty mi stále dolievaš. Keď mám rád kávu, tak kávu, to som zažil v Amerike. Hej, som... Vždy mi dolievali vodu a kávu proste. Hej. Ty to dolieváš tak, že po obruse to tečie a tebe to vôbec nevadí. Hej. Len aby ja som stále mal ten pohár plný. No keď u nás sa niečo rozdielal na obrus, tak som sa rozčuľoval. Bo obrus bol cenný. Hej. Ale tu vidím, že Bože, ty rozlievaš po stole, to tečie po obruse a to je prejav toho, že tu je toho dosýta. Hej. Môže to aj na stole byť, môže to aj skvapkať zo stola. A to je pre teba. Nemôžeš mať pocit, že máš poloprázdny pohár alebo poloplný. Nie, tvoj pohár preteká. A to tie zámena my, môj, mne. Kvôli mne. Máme často pocit, možno máte menej často, možno často, že Boh je skupý ku tebe. Že ti niečo dlhuje. Že máš inú predstavu o živote, ako, aký proste žiješ. A to nás môže prepadnúť často. A preto máme tento žalm. Aby sme sa pozreli na to, že nielen materiálne o náš život ide, ale duchovne. A že Pán Boh je svojím spôsobom k nám naozaj štedrý, čo sa završuje v tých ďalších veršoch o tom pokračovaní. Vždy, keď pri Večeri Pánovej príjmame chlieb a víno, tak si hmatateľne zvestujeme, že Pán domu, Pán sveta, Stvoriteľ, Ježiš Kristus dal život za nás a nazval nás svojimi priateľmi. Aby sme tomu dobre rozumeli, tak práve to je slovo, tá kniha Hmatateľná pravda, čo vydal spoločenstvo Evanjelia, že pri krste a večere Pánovej si môžeš nahmatať, ochutnať, vôňať, vôňu vnímaš a cítiš, že Boh je k tebe proste štedrý. A som to preskočil k tej doline tieňov smrti, hlboká milosť za temnými mrakmi. Nárek ako dar. Opäť, sme si vedomi aj na Slovensku spoločenstve Evanjelia, že nevieme sa dobre vysporiadať s bolestiami, udoliami života a preto jedna skvelá kniha. Hlboká milosť za temnými mrakmi. Pre časy, keď nechceš sa ti ani vstať, nie od toho, že si unavený, unavená, ale že máš depresiu, že klinicky sa trápiš, že nemá zmysel dnes niečo proste robiť. Opäť, to je to oddelenie smrti, kniha Prečo vstať z postele? Dar a bremeno žitia. Keď tvoj život je bremenom. Opäť zo spoločenstva Evanjelia, práve preto, aby sme rozumeli životu, keď ideme aj udolím tieňov smrti. Aké skvelé, že máme Večeru Pánovu, kde sa môžeme dotknúť Božieho plného stola v takých náznakoch. Ale zároveň každé iné jedlo. A preto je dobre za každé jedlo poďakovať. Nemusíme tam robiť dlhú modlitbu, čo veľmi znechucuje deti a hladných stolovníkov. Ale Bože, aj toto jedlo, čo máme, je od Teba. Vďaka Ti za to, že si ku mne štedrý. Každé iné požehnanie v tvojom živote. Aj lacnejší benzín dnes, hej? Alebo to, že vôbec ti klíma funguje, keď ju máš. Alebo že kúpiš ventilátor, ktorý teraz nie v obchode, hej? Je ochutnávkou banketu, ktorý ešte len príde. Aký gejzír vďačnosti by mal vytriesnúť z nášho života za to, z našich úst, že Pán Boh rozlieva po obruse stola, akože vrchová to. A Dávid prichádza k záveru svojej piesne. Sumarizuje tú pastierskú starostlivosť, ktorú dostáva od Hospodina, od dobrého pastiera. A to celé, čo doteraz povedal, dal do dvoch slov, ktoré plne charakterizujú samotného Boha. Dobro a milosť. Keby o Bohu sme nič iné nevedeli, keby nič iné voči nám nerobil, len to, že je dobrý a milostivý, tak to je všetko. Je to skryté možno v dvoch slovách. Jedno je milosrdenstvo a druhé milosť. Milosrdenstvo, dostaneš dobré veci, aj keď na ne nemáš nárok. Proste, prečo by si ti mal niečo dávať? Hej? Nepatríš do mojej rodiny? Hej? Ma nezaujímaš. A ja sa rozhodnem, že áno, tebe, žobrakovi na ulici dám dnes 1000 eur. Preháňam, rozumiete mi, to je milosrdenstvo. Nepoznám ho, neviem o ňom nič a ja ti dám to, na čo nemáš nárok. To je milosrdenstvo. Dobrota. Som dobrý k tebe. A čo je milosť? Nedostaneš to, čo si zaslúžiš. Nedostaneš trest, odsúdenie, zavrhnutie, smrť. To je milosť. Ty, ktorý si sa previnil, odchádzaš slobodný. Lebo len Boh je štedrý, len Boh je milostiv, len Boh je dobrý. A pretože on nám hovorí, že je stále s nami, tak zároveň nám tým hovorí, že dobro a milosť budú tiež stále s nami, lebo on je taký. Preto Dávid vraví, dobrota a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života, no lebo ty si so mnou. Nemôže to proste inak byť. Ježiš hovorí, a Pavol to pripomína, apoštol, nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Niečo si viem predstaviť, čo je negatívne, nás neodlúči, lebo on je s nami. Žiadne zlé situácie, skúsenosti a okolnosti. A prichádza záverečná veta, a tá dáva dokopy celý biblický príbeh. Až potiaľ to bolo sumarizácia skúsenosti Dávidovej, a teraz je sumarizácia skúsenosti celého písma, celej Biblie. Len dom Hospodina, tam, kde Pán Boh prebýva, je skutočným domovom pre človeka. Preto biblickí autori hovoria, tu sme pútnici, alebo vyhnanci, tu sme len dočasne, toto nie je náš skutočný domov. Ježiš hovorí, ja vám idem pripraviť domov. A Dávid to už hovorí dávno, dávno, pred 7. kapitolou Evanjelia podľa Jána, pred 17. Dom Hospodina je miesto, kde je Pán Boh sám a kde každý je s ním v bezpečí. Pri svetom Bohu, pri spravodlivom Bohu, pri mocnom si v bezpečí, ak si jeho ovečka. Dávid vyznáva, že toto je moja hlboká túžba. Chcem prebývať, chcem tam dlieť, hej, hovoria niektoré proste príklady, chcem tam spočívať. To je to miesto odpočinku, to je završenie toho dňa stvorenia, ten 7. deň. Keď je všetko pre teba pripravené a ty môžeš žiť v Božej blízkosti a užívať zo všetkých darov, ktoré on proste pre teba má. Chce byť priamo pri ňom. A krásne to vyjadruje Westminsterský katechizmus, my sa ho väčšinou tu neučíme, a jeho prvá veta toho katechizmu znie takto. Hlavným zmyslom života človeka je oslaviť Boha a večne sa s ním radovať. Kde ho oslaviš a kde sa s ním budeš večne radovať? No pri ňom. A keď si otvoríte Zjavenie podľa Jána, poslednú knihu písma, a 4. kapitolu hneď, tú víziu, čo má Ján, tak čo tam vidí? Bohu prostred, cirkev okolo neho, a tá plesa a jasa a raduje sa z toho sediaceho na tróne, z baránka, ktorý je aj baránok, a zároveň lev, ktorý zvíťazil, a z ducha Božieho, ktorý naplňa všetko to prostredie oslavou a chválou. Hlavným zmyslom života človeka je osláviť Boha, žiť na jeho slávu ako jeho obraz a večne sa s ním radovať. Naša cesta životom je dlhá, kľukatá, komplikovaná. Preto potrebujem pastiera. Je nebezpečná. Preto potrebujeme mocného spoločníka, čo má kijak, aby nás chránil, a palicu, aby nás vyťahol z kaše. Je vyčerpávajúca, že nám dojdú baterky, naše zdroje. A preto potrebujeme hostiteľa, čo nám dáva kozmetiku na našu dušu a čo rozlieva tak, že je mokrý obrus svoje dary. Ale naša cesta života má nádherný cieľ. Návrat do Božej blízkosti. A to je ten obnovený Eden. To je ten úvod toho žálmu. Pokojné vody, sýtosť, bezpečie, Božia blízkosť, Hospodinová prítomnosť. Obnovený Eden, dokonca je to ešte viac ako ten obnovený Eden, čo bol lokálne obmedzený. To je Eden prekalibrovaný na kozmické rozmery. Namiesto jednej záhrady to bude nové nebo a nová zem. A nové mesto, nová rieka a celý stôl života. My z ruín tohto sveta budeme prenesení do dokonalého Božieho kráľovstva. Boh prišiel k nám, aby my sme mohli byť navždy s ním. To je vyjadrenie tej Davidovej túžby. Ja tam chcem byť. Lebo tam, keď budem v dome Hospodinovom, už bude o všetko postarané. Už nebude udoletenou smrti, už nebude môj hlad alebo smet, ktorý ma ničí. Už ma nebudú trápiť bolesti iných, lebo všetko bude zahojené. Boh prišiel k nám ako dobrý pastier, aby my sme mohli byť navždy s ním. To je obraz toho podobenstva, ktoré Ježiš hovorí o marnotratnom synovi. Vráť sa k otcovi. Lebo tam je banket. Opäť. Urobte hostinu, lebo už sa vrátil môj syn domov. Otázky na záver moje. Si Božou ovečkou? Si Ježišovým učeníkom? A je Hospodin tvojim pastierom? To znamená, že je tvojim spasiteľom a pánom. Ak áno, tak si pripomínaj tento žalm s týmito rozmermi. Že máš pastiera, máš spoločníka a máš úžasné vyhliadky. Budem sa modliť a potom niekoľko tém na osobné rozjímanie. Ďakujem ti, Otec nebeský, že ako stvoriteľ ťa vidíme v celom stvorení. Ako vykupiteľa ťa vidíme v tom, ako si obetoval svojho syna. Ako pastiera ťa vidíme, ako sa o nás staráš. A nakoniec sa dávaš titulovať tak nesmierne intimne a blízko ako otec. A ďakujeme, že si ten dobrý otec, ten dobrý pastier, ten vykupiteľ, čo dáva svoj život za nás. A ďakujem, že nám pripravuješ miesto priamo v tvojej prítomnosti, tvojej blízkosti, ktoré je zbavené každej bolesti, každej obavy, každého nebezpečenstva a zla. Posilňuj nás svojim duchom, aby sme žili v tejto nádeji, slúžili a milovali ťa s touto perspektívou. A prosíme za tých z nášho okolia, blízkosti, z rodín, z príbuznosti, ktorí žijú ako ovečky bez pastiera a sú vydaní na pospas predátorom, aby aj k ním prišlo svetlo evanjelia a ich srdce zahorelo láskou k tebe. Amen.